питань волонтерської діяльності, там заклали багато правильних речей, які вже зараз діють, і те, що захистили, і на виконання того закону Кабмін прийняв 2 постанови уряду, треба далі рухатися. Американський досвід нам показує, що Національна волонтерська служба це може бути дуже впливовим органом в Україні. Особливо в той час, коли 40% за опитуванням людей за минулий рік сказали, що вони брали участь яку-небудь у волонтерській діяльності. Це треба тільки мотивувати, і тому така організація може їм давати. Але це не має бути начальники, Боже борони. Це мусить бути організація, яка мотивує до волонтерської діяльності. І Нацагенція підтримки ініціатив молоді. Треба тут відходити, тут я зараз скажу, бачите, фонд підтримки молодіжних ініціатив. Що я думаю? Що нам треба забирати від Міністерства молоді функцію розподілу коштів на молодь. Бо вони мають тих нещасних 12 мільйонів на цей рік. В наступному році, думаю, буде більше, але не набагато. Воно не вирішує проблеми взагалі ніякої, насправді, враховуючи ще, що за ці тепер 12 мільйонів можна зробити. Мусить бути фонд, який здатен акумулювати кошти державного бюджету, міжнародних фондів, який здатен акумулювати кошти приватних ініціатив чи приватних пожертв на молодіжну політику, і вже маючи більшу базу, набагато більшу, пропонувати певні ідеї для проєктів. І вже тоді молодіжні організації можуть туди подаватися для того, щоб ці проєкти реалізовувати. І ще одну річ скажу про державні ендаументи для організацій. Це теж наша ініціатива. В чому вона полягає? Треба розвивати молодіжні організації, їхню інституційну спроможність. Не мають молодіжні організації зараз можливостей самі себе утримувати. А потім що виходить? Отримали грант і починають з гранта викручувати. Трошки десь на зарплати, трошки десь на обладнання, а врешті-решт, якщо так руку на серце кажемо, беремо з одних статей, витрачаємо на інші. На потрібні, але так не мусить бути. Тому держава має надати можливості для інституційної спроможності молодіжних організацій. Як це буде працювати ендаумент? Держава виділяє проект, грант і обирає найкращі організації. Порадимося, подумаємо, спільне приймемо рішення, скільки тих буде організацій. 5-10 на рік. Але це 10 організацій, які будуть в різних сферах. Держава поставить їм певну суму коштів, державний банк на депозит в їхніх інтересах. Ця сума коштів нехай буде, ну давайте візьмемо цифру 1 мільйон гривень, для держави це небагато. В державний банк поставили, цей 1 мільйон працює через державний банк на реалізацію інших державних проєктів, на певне інвестування державними банками. А молодіжні організації мають депозит, відсотки з депозиту. І ці кошти йдуть на інституційну спроможність. В нинішніх умовах з 1 мільйона це 25%, це 250 тисяч на рік. Це достатньо, щоб зняти офіс, наняти працівника і купити, якщо не за перший рік, то на за другий, оновити обладнання і працювати самостійні організації з постійним працівником, який уже як менеджер знаходить можливості для проєктів. Міжнародні фонди, національні фонди, які надають, і так далі, і так далі. Шукає можливості для проєктів. Ось що ми хочемо зробити. 5 років пройде, якщо по 10 організацій на рік, за 5 років 50 незалежних організацій, які стоять на своїх місцях і які вже працюють і мають можливості для інституційної розбудови. Я вам дякую за увагу. Там ще є дуже багато всього цікавого в цьому законі. Я вас всіх запрошую до роботи над ним. Ми його не просто зареєструємо, ми скажемо, що це той закон, який можна критикувати, можна давати всього нового, але ті механізми, які хочемо вкласти, це те, що має бути, що є вже в Європі і працює успішно, і що має бути майбутнім для нової сучасної української молоді. Дякую за увагу.
Дякую, Іван Іванович. Що стосовно тих законопроєктів 1248 і слідуючих тих законопроєктів, які вже пройшли комітет, дійсно зараз є проблема. І зараз є велика проблема не в тому, що вони дійсно стоять в порядку денному, але ж я, користуючись такою нагодою, що ми не знаходимося у прямому ефірі, хочу звернутися до голови Верховної Ради України і до голів всіх без виключення фракцій. Шановні колеги, шановні голови, структуруйте роботу Верховної Ради. У нас, на жаль, після обідньої перерви немає депутатів в залі. Шановні колеги, я звертаюся до всіх депутатів, які сьогодні нас будуть чути. За вас голосували виборці, що ви працювали в залі Верховної Ради і виконували свій непосередній обов'язок, а не займались виборами, займались своїми особистими питаннями. І тому, на жаль, у нас є багато законопроєктів. Ну, я думаю, що хто слідкує за роботою нашого комітету, не разу у нас не було, що у нас не було кворуму на комітеті, не разу не було, що законопроєкти не доходять до залу Верховної Ради, я маю на увазі в порядок денний. Але, безумовно, ми будемо наполягати на тому, щоб наші законопроєкти стояли в ті дні, коли є народні депутати, хоча це абсурд. Є пленарний тиждень, і народний депутат повинен присутній бути з першого по останній день пленарного тижня по останню годину на своєму робочому місці. Дякую вам, Іван Іванович, за змістовну таку доповідь. Але, шановні колеги, я хотів би ще раз звернути увагу на регламент. Тому що, на жаль, ця зала через півтори години нам потрібно буде її звільнити. Є багато виступаючих, тому з повагою до своїх колег, я прошу, хочу, щоб всі виступили, всі висказали свою думку. Якщо можна, трошки коротше робити виступи. Дякую. Шановні колеги, слово надається першому заступнику голови комітету Величковичу Миколі Романовичу. Будь ласка.
Шановні колеги, шановні представники громадськості, тому що ми також себе вважаємо молодими людьми, ми взагалі себе вважаємо молодими людьми. Я хотів би підняти, я вкладуся в регламент, хотів би підняти певне питання, яке, я дивлюся по тих виступаючих, хто буде після мене, але хотів би підняти ту тему, яка, на жаль, сьогодні турбує суспільство. А саме здоров'я молоді. Проблема сьогодні є в тому, що значна частина молоді в свій найкращий час, саме навчання у вищих навчальних закладах, час, коли вона має можливість, напевно, останню можливість за підтримки держави отримувати державну підтримку у заняттях спортом, на жаль, не зовсім має можливість повністю реалізувати. Про що я хотів би сказати? Аналіз стану здоров'я студентської молоді говорить про те, що 90% молодих людей, які навчаються у вищих навчальних закладах, по закінченню вищих навчальних закладів мають відхилення. А близько 50%, які закінчують вищі навчальні заклади, незадовільну фізичну підготовленість. Це є статистика. Статистика, яку ми щороку отримуємо, і, на жаль, ми бачимо, що рівень фізичної готовності молоді з року в рік падає. Нас це питання дуже хвилює, тому що саме наш комітет дивився того, що ми повернули через законопроекти в школи третій урок фізкультури. Але, на жаль, Міністерство освіти і науки минулого навчального року почало процес, який призвів до скорочення ролі фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки від 13 березня цього року було запропоновано організувати заняття з фізичної культури у вищих навчальних закладах як факультативи, без підсумкового контролю та включення до навчальних планів. Це призвело до дуже негативних факторів, починаючи від того, що були скорочені багато фахівців, в тому числі і молодих людей, тому що ми знаємо, що багато молоді, активної молоді, вони йдуть по завершенні працювати у вищі навчальні заклади, і ми отримали негатив. У вищих навчальних закладах вже приймаються рішення по скороченню обов'язкових занять фізичної культури протягом тижня. Наслідком цього є зменшення навчального навантаження на кафедрах, відповідно скорочення чисельного складу кафедр. Це, в свою чергу, призводить до зменшення відповідних спеціалізацій і залучення молодих людей до спорту. Однак термінове втручання нашого комітету призвело до того, що Міністерство освіти і науки України створило робочу групу, і за підсумками її діяльності було направлено лист до керівників навчальних закладів щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. І вищим навчальним закладом було запропоновано 4 моделі по вирішенню цього питання. А саме, перша модель – секційна. Створення широкої мережі спеціалізованих спортивних, як загальних, так і загальноздоровчих секцій, гуртків, клубів, які працюють за фіксованим розкладом, у вільний від основних навчання занять час. Друга модель – професійно орієнтована, розроблення низки комплексних програм з фізичного виховання, які прямо орієнтовані на особливості майбутньої професії, в залежності від обраної спеціальності. Третя модель – традиційна. Збереження фізичного виховання в якості обов'язкової дисципліни з нарахуванням за неї кредитів, виставлення заліків і включення до розвитку занять з надання студентів можливості як відвідувати заняття групою, так і займатися індивідуально в спортивних секціях. І четверта модель – це закріплення за кожним студентом працівника кафедри фізичного виховання. Я розумію, що у нас обмежений час, тому я би хотів на цьому зупинитися. Тому що ми бачимо, як Міністерство освіти і науки, до речі, хотів на тому саме наголосити, тому що не лише Міністерство молоді і спорту, але і Міністерство освіти і науки також відповідає за роботу з молоддю і також відповідає, несе відповідальність за певні програми в молодіжній і національно-патріотичній сфері. Тому я хотів би, щоб і ці також рекомендації, ці наші бачення також було відображено в рекомендаціях сьогоднішнього круглого столу, тому що ми бачимо, що саме завдяки спільної роботи комітету з молодіжними організаціями, з патріотичними організаціями, з волонтерськими організаціями дає ефект. І думаю, сьогоднішній круглий стіл тому є буде підтвердження. Дякую.
Дякую, Микола Романович. Запрошую до слова уповноваженого президента України з прав людини Кулебу Миколу Миколайовича. Будь ласка.
Дякую дуже. Доброго дня. Буду намагатися коротко. Почну з того, що ми чітко маємо розуміти, що молода людина у нас є з 14 років. І саме в категорію молоді входять діти з 14 до 18 років. І трошки про демографію. За часи незалежності України кількість дитячого населення зменшилась з 13 мільйонів до 7,5. Кількість дитячого населення. Тому стосовно державної молодіжної політики в мене є конкретні пропозиції. Як на мене, пріоритетом молодіжної політики номер один має бути створення щасливої сім'ї. От якраз цього я в програмі не бачу. Тому що якщо ми не навчимо молодих людей створювати сім'ю, а ми знаємо, що за статистикою у нас кожна друга сім'я розлучена, створювати ті стосунки, які дозволять молодим людям виховувати, патріотично виховувати власних дітей, тому що, як на мене, патріотизм – це коли здорова сім'я виховує свою дитину, не віддає в інтернатний заклад, не відмовляється від пологового будинку, але має своє житло, має свою роботу, але вони цінують один одним. Тому, як на мене, це має бути номер один в цій програмі. Стосовно того, що молодь не є соціально вразливою категорією. Скажу вам, молодь не має бути соціально вразливою категорією. Але, на жаль, одна з п'яти молодих людей, це за моїми підрахунками, є якраз соціально вразливою категорією. Скажу чому. 700 тисяч дітей, це також з 14 до 18 років, є діти з особливими потребами, які мають певні вади в здоров'ї. 150 тисяч, 151 тисяча – це діти з інвалідністю. Майже 100 тисяч дітей проживають сьогодні в інтернатних закладах, з яких тільки 7 тисяч сиріт, всі інші – це діти сімей. Вони вимушені проживати в інтернатних закладах, тому що на рівні їх громади не створені альтернативні умови для виховання в межах громади. І ті послуги, які мають надаватися на рівні громади, їх немає, вони відсутні. Тому сім'я вимушена просто віддавати свою дитину до інтернатного закладу. Далі. За останніми даними, майже мільйон сімей проживають сьогодні за межею бідності. Як можна створювати щасливу родину, якщо небезпека того, що ти опинишся за межею бідності, з народженням другої дитини 50%? І я думаю, що ця програма має дати відповідь також на ці питання, як ми можемо створювати, як молоді люди можуть створювати щасливі сім'ї. І це питання державної політики, і це стосується не тільки молодіжної політики і спорту, а більше всього це завдання координації зусиль тих міністерств, від кого це залежить. Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти, охорони здоров'я і в тому числі молоді і спорту. Тому що від цих міністерств, від їх злагодженої роботи якраз залежить, яку дитину ми будемо зрощувати. І саме ми маємо починати, можливо, зі школи, із сім'ї. Як навчити, як на мене, знову ж таки, ми цю дискусію сьогодні ведемо також із громадськими організаціями. Я, як батько 4 дітей, скажу, для мене, як батька, більш важливіше, щоб мою дитину в школі вчили, як бути щасливою, не тільки в сім'ї, а й в школі, ніж гарно вчили математиці. Розумієте? А цьому не вчать в школі, тому що, на жаль, школа сьогодні говорить про те, що ми маємо тільки навчати предметів, ми не соціалізуємо дитину, не навчаємо, це неправда. Ми маємо повернутися до того, що школа має вчити також і нормам поведінки в суспільстві, і займатися соціалізацією молоді і так далі. Але це має бути комплексна програма. Не може бути молодіжна політика відірвана від політики охорони здоров'я, науки і освіти і так далі. Тому ми маємо спільно об'єднувати зусилля для того, щоб випрацьовувати якусь, ну, координувати зусилля і випрацьовувати єдину якусь політику. Знову, в жодному випадку це не є критикою до цієї програми. Але ми маємо це передбачити, тому що, ну, я не бачу без цього патріотичного виховання. Патріотичне виховання не може бути відірване від всього іншого. Але ж, знову ж таки, чому я наголошую на пріоритетності саме сімейної політики, в молодіжній політиці. Тому що це є запорукою щасливого майбутнього цих людей. Якщо вони не створять щасливу сім'ю, вони будуть нещасними. І діти їх будуть нещасними. Якщо вони не почнуть народжувати дітей, то нам не буде кому, на кого спрямовувати цю політику. У нас молоді не буде просто. Її просто не стане, тому що перестануть народжувати дітей, вже перестають. Тому знову ж таки, ми готові з моїм офісом підключатися до напрацювання до цієї програми.